který před nedávnem upoutal moji pozornost. Protože se tam mluví o večeři páně. Píše se o večeři páně, aniž jsem to do nedávna vůbec vnímal. A je to zvláštní večeře. Já si dovolím přečíst celý dopis sboru v Laodicei, nebojte se, není to moc veršů, a potom společně budeme přemýšlet nad tím, jakou roli má večeře páně v tomto dopise a co to může říci nám dnes. Budu tedy číst ve zjevení Jana ve 3. kapitole od 14. verše. Andělu zboru v Laodicei napiš. Toto praví amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Asi už jsme mnohokrát slyšeli číst tento text, vyprávět o zboru v Laodicei, a přesto si dovolím znovu nastínit ty reálie laodicejského zboru. Laodicea, to bylo město vystavěné v údolí mezi dvěma zlatonosnými řekami, které se vlévaly do další opět zlatonosné řeky. Navíc to bylo město, které leželo na křižovatce dvou velkých obchodních cest. Bylo to město, které díky tomu získalo velké bohatství, razili si vlastní mince, což taky nebylo úplně běžné. Mimo jiné také chovali ovce, ty ovce měly zvláštní vlnu černou s takovým fialovým odleskem a nejváženější měští občané mohli nosit šaty utkané z tohoto plátna. Bylo velmi vzácné a velmi drahé. Aby toho nebylo málo, tohle město fakt disponovalo mnoha různými dary. Mimo jiné se tam vyráběla mast, kterou léčitelé tehdy, nebo doktoři, používali k léčbě očních chorob. A to město bylo tak bohaté, že si mohlo dovolit provozovat několik římských lázní. A vodu do těch lázních získávali ne tím, že by tam někde vyvěral pramen, ale v horách několik kilometrů odtud byly horké prameny. A oni vybudovali akvadukt, který vedl tu vodu do těchto římských lázní. Problém byl v tom, že podle počasí ne vždycky ta voda do těch lázní dotekla ještě horká. A tak, když ta voda neměla tu teplotu správnou, tak ne, že by ji přihřívali, ale používali jako dávidlo. Ta voda přitekla už vlažná, a oni tedy používali už ne k těm lázeňským účelům, ale naprosto pro ně ztratila hodnotu a používali pouze jako dávidlo. Přičemž pokud znáte trošku římské reálie, oni hodovali, velmi často hodovali takové ty velké hostiny a Troufnu si tvrdit, že se tam přežírali, protože to s jídlem nemělo nic společného. Oni jedli tak dlouho, dokud jim nebylo špatně, potom si právě lokli toho Dávidla, vyvrátili to všechno a znovu hodovali. Do Laodiceje Antiochus III. Veliký za své vlády přestěhoval 2000 židovských rodin. A tady pravděpodobně je základ pro křesťanství v Laodicejském sboru. Pravděpodobně především mezi těmito rodinami, plus potom další, kteří z pohanských obyvatel tohoto města se k ním přidali. Laodicea byla natolik bohatá, že když jí postihlo obrovské zemětřesení, které zničilo většinu města a císař Nero jim nabídl, že jim finančně pomůže, tak to město odmítlo, bylo natolik hrdé, že udělalo sbírku a sami si to město vystavili znovu. A zapomněl jsem ještě jednu věc. My máme za to, že často se má za to, že ta voda, o které se tam mluví, že šla z horkých pramenů, že měla být k pití. Neměla, ta byla pouze k těm lázeňským účelům. Oni měli druhý systém vodovodní, který přiváděl zase studenou vodu z hor, který si velmi chránili, měli tam vlastní nádrže na pitnou vodu. A velmi se starali o to, aby tu pitnou vodu měli, protože tím, jak dobývali zlato z řek, na kterých toto město stálo, nebo u kterých toto město stálo, tak voda z těch řek nebyla pitná. Svou touhou po bohatství vlastně se zbavili pitné vody a museli si ji přitáhnout z větší dálky. Tomuto sboru Ježíš posílá po Janovi dopis. A představuje se tam jako amen, svědek věrný a pravý. Ono, to slovíčko svědek, no už amen, což je hebrejské slovíčko, ale to je taky pravý, pravdivý. Už to dává váhu. Ježíš, když řekne amen, amen, pravím vám, můžeme si být jistí, že řekne něco, co je velmi, velmi důležité. A tady Ježíš ne, že řekne amen, ale on se představí jako amen. A posléze řekne svědek. Svědek my známe dneska ze soudního dvora nebo ze soudních reálí. Tehdy to taky bylo, především ze soudních reálí, ale v křesťanství to slovo časem začalo nabývat trošku jiného významu, protože to slovo, a vy ho možná budete znát v kontextu už pozdějším, v řečtině zní martyr. Martyr to v křesťanské hantýrce znamenal člověk, který za pravdu položil svůj život. On svědčil o Bohu až na smrt. A Ježíš se tady představuje jako martyr věrný a pravý. Ten, kdo všechny předešel. Ten, kdo osvědčil svoji věrnost záchraně lidí až na smrt. Ten, kdo je ten opravdový svědek. A pak píše tu větu, která se opakuje každému sboru. Znám tvé skutky. A posléze popisuje situaci toho člověka. Už jsme se bavili o té vodě, která posléze, jak ztrácí tu teplotu, tak ztrácí taky hodnotu a nakonec je tak neužitečná, že je z ní dávidlo. Ale co je zajímavější, je možná to, co si o sobě daný sbor nebo daný anděl sboru v Laodiceji myslí. My tady čteme, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic anebo taky nikoho nepotřebuji. Ostatně v Laodiceji všichni byli bohatí. To nebylo žádné chudé město. Možná bychom to připodobnili dneska k nějakému Abu Dhabi, kde je to samý mrakodrap, všichni milionáři či miliardáři. když se podívají kolem na tu poušť, tak si řeknou, my jsme bohatí, my jsme zajištění. Ale skutečný stav? Ježíš mu nastavuje zrcadlo a říká, ty to o sobě říkáš, možná, že to dokonce říkáš i sám sobě, jak seš na tom dobře. Ale ve skutečnosti dovol, abych ti ukázal, jak to s tebou vypadá. Nevíš. Něco ti zastínilo mysl, něco ti zastínilo pohled a ty nemáš náhled na svůj život. Možná, že si řekneme, že největší problém laodicejského sboru je, že jsou chudí, slepí, nazí, ubozí a politování hodní. Největší problém je, že to neví. Že žijí v klamu. Že žijí v sebeklamu. A pak přichází nabídka ke zvláštnímu obchodu. Všimli jste si toho? Ježíš přichází k člověku, který je nahý a ta nahota je skutečně nahota, která je ne obscénní, ale spíše znechucující, opovrženíhodná. Je to nahota, kterou odkrývali vlastně lidem na kříži, to znamená, že člověk buď je úplně nahý nebo přepásaný pouze ve spodkách. A Ježíš za tímto člověkem přichází, vidí, že nemá ani zlato, o kterém si myslí, že má, ani drahý šaty. Ani ty oči mu nefungujou. Žije v sebeklamu, nemá mu co nabídnout a Ježíš mu řekne, radím ti, abys nakoupil. A teď mi řekněte, a za co má nakoupit? Co má Ježíši dát? Co může Ježíši nabídnout anděl zboru v Laodicei? A když se na to podíváme, tak Ježíš mu nabízí obrovskou hodnotu. Šaty, zlato přečištěné ohněm, mast k protření očí, která taky nebyla zrovna levná. Co mu může člověk na oplátku nabídnout? A odpověď by pravděpodobně zněla, že tedy nic. Jestliže to, co má, je nic, jestliže byl okraden, žije v sebeklamu, co může Ježíši dát na oplátku? A přesto je tady jedna možnost. Možnost, která už tehdy byla známá několik set let. Dokonce více než 1000 let. A to je možnost prodat sebe. Člověk nemá Kristu co nabídnout. Žádné bohatství, které člověk za svůj život dokáže nazhromáždit, nemá pro Boha žádnou reálnou hodnotu. Ve světle věčného života to není vůbec nic. A dovolte mi jít možná ještě dál. Žádná duchovní disciplína nemá reálnou hodnotu ve smyslu, že by nás mohla zachránit. Největší problém anděle zboru v Laodice je, že si myslí, že nikoho na nic nepotřebuje. Žije v sebeklamu, já si vystačím sám, já to zvládnu. Já přeci dělám to, to, to a to a... Světím sobotu, dávám desátky, chodím k večeři páně. Mohli bychom toho vyjmenovat plno. Jako kdyby Bůh zboru v Laodiceji říkal, ty ses příliš vzdálil od zdroje. Jako s tou vodou. Tak dlouho ta voda teče, až přestane být chutná nebo léčivá. teče tak dlouho, setrvačností, bez toho, aby se někde přihřála, že začne být až s prominutím nechutná. A tak člověk žijící v Laodiceji obrazně si nakonec musí přiznat, že nemá Bohu se vší svou snahou co nabídnout. Nemá žádné bohatství, které by Kristu mohl nabídnout jako protiváhu jeho darů, toho, co on člověku nabízí. Nemáme čím splatit věčný život. Jak chcete splatit něco, co je nekonečné? A pak přichází ten nejkrásnější obraz. Na začátku se Ježíš představí jako svědek, martyr. Ten, který visel na kříži, ten, který za nás položil svůj život. Tento Ježíš, který má veškerou slávu, veškeré bohatství, veškerou moc, stojí před dveřmi a nevyráží je, nekřičí, ale tou probornou rukou tluče. Tluče na dveře srdce člověka a čeká. Tluče a mluví. Možná volá. V touze, aby člověk otevřel. Jen těsně předtím Ježíš nechá zapsat: já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Já nevím, jak máte rádi kritiku. Může se tady přihlásit někdo, kdo má rád, když ho někdo usvědčuje? Ruku nahoru, prosím vás. Dobře, tak nejsme tady masochisti. Kdo má rád, když ho někdo usvědčuje nebo kárá, když ho někdo vychovává? Není nám to příjemné. Ale Ježíš říká, jestliže tě usvědčují a kárá, má to jeden jediný důvod. Je to proto, že tě miluji. A má tě to vést k tomu, aby jsi uvědomil svůj stav, přemýšlel nad tím, jak vypadá tvůj život, v jakém jsi stavu. Zda skutečně jsi tedy bohatý nebo ne. A potom činil pokání. Vrátil se ke mně. A tam začíná ten obraz. Ježíš stojí před dveřmi. Obraz Boha, který je zároveň všemocný a zároveň jakoby bezmocný. Protože klika, kterou má někdo otevřít, je zevnitř. A tak Ježíš stojí před dveřmi, tluče a nabízí nám svou večeři. Nabízí nám večeři Páně. Skutečně tady ve zjevení je použitý termín, který se vztahuje, když jsem si to hledal, pouze k večeři, kterou Ježíš strávil s učedníky, k té poslední. Nikde jinde v Novém zákoně tenhle termín nenajdeme. Pouze když se mluví o Ježíšově poslední večeři s učedníky a tady. Ježíš nabízí společenství. Nabízí, že přinese jídlo a pití, abychom se nasytili. Nabízí nám uzdravení. To, co po nás chce, je, aby jsme přestali lpět na svém bohatství, ať už to myslíme finančně, mocensky, anebo duchovně. Abychom přestali lpět na tom, že nic a nikoho nepotřebujeme, protože si přece vystačíme sami. A abychom se vrátili ke Kristu. Abychom otevřeli dveře. abychom ho přijali. A potom zažijeme opravdovou večeři Páně. Víte, možná si můžeme klást otázku, pro koho večeře Páně je. A ať už se podíváme na tu večeři v horní místnosti, nebo večeři, o které tady mluví Ježíš, docházíme k podobným, ne-li stejným závěrům. Po 3,5 letech Ježíš neměl vybudovanou dokonalou církev plnou lidí, kteří jsou nesebestřední, pevní v základech, ani v nejmenším. Protože jen o pár hodin později to vypadá, že církev už není. Učedníci po 3,5 letech jsou pořád stejně zabednění. A přesto Ježíš všechny zve k té večeři. A troufnu si tvrdit, že v tu chvíli nikdo z nich nechápal opravdovou hloubku a opravdovou váhu toho, co prožívají. A když se podíváme do listu, který je psán do Laodiceje, nečteme tam o církvi, která je pevně zakotvená, církvi, která prožívá společenství s Kristem. Ale jsou to lidi, kteří žijí v sebeklamu. A přesně těmto lidem Kristus nabízí večeři Páně. Nabízí pod jedinou podmínkou, aby si přestali lhát do kapsy. Aby přijali to, že někdo jim chce nabídnout nejvýhodnější obchod v historii lidstva a otevřeli dveře. Aby si připustili svůj stav, že jsou hříšníci, že sami svojí duchovností se zachránit nemůžou a že jediná cesta je Kristus. A tak stejně jako Ježíš stál a tloukl v tom listu, tak stejně stojí a tluče přede dveřmi srdce každého z nás i dnes. Volá nás, abychom otevřeli. Abychom přestali stavět na svém domnělém bohatství. Abychom přijali roli toho, kdo nemá co nabídnout, abychom Ježíši nabídli sebe sami. Kdysi jsem viděl takový pěkný obrázek. Člověk stojí před Kristem, samozřejmě o mnoho menší než Kristus, stojí sklopená hlava a drží v ruce takové malé špinavé srdce. A říká, tohle je všechno, co mám. Ježíš, ten, kterému patří celý svět, říká, a tohle je všechno, co chci. A o tom je večeře Páně. O tom, že jsme poznali někoho, kdo po nás nechce naše bohatství, ale kdo už všechno udělal, kdo je ten věrný svědek, kdo šel až na smrt proto, aby nám nabídl večeři se sebou samým. Kéž dnes prožijeme nejenom večeři Páně jako obřad, ale kéž i dnes můžeme prožívat tu opravdovou večeři Páně, ten předobraz té velké svatební hostiny, na kterou se, věřím, těšíme. Amen. Amen.